สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับขณะนี้เป็นพระธรรม1ยอห์นจะเป็นเล่มอื่นที่ศึกษาไปแล้วก็ได้ครับเขียนจดหมายรับได้ฟรีไม่มีเงินขายเขียนมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม1ยอห์นบทที่1ถึงข้อ8ก็ได้คุยกันถึงคนเรานี่อยากจะใกล้ชิดพระเจ้านะครับมีวิธี3วิธี2วิธีแรกนี่พูดไปก็คือดึงพระเจ้าลงมาระดับเดียวกับตนวิธีที่2ก็คือว่ายกตัวเองไปถึงระดับเดียวกับพระเจ้าจะวิธีที่1หรือวิธีที่2ครับก็ไม่สำเร็จนะครับเราไม่สามารถดึงพระเจ้าลงมาอยู่ในระดับเดียวกับเราและเราไม่สามารถยกตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้ครับท่านยอห์นได้ให้ทางเลือกที่3ข้อ9ครับบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นถ้าเราสารภาพบาปของเรานี่คือทางเลือกมาที่ได้เห็นขึ้นต้นด้วยคำว่าถ้านะครับเช่นถ้าเราจะร่วมสามัคคีธรรมถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปต่อไปนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องในการนำมนุษย์ซึ่งเป็นคนผิดคนบาปและพระเจ้าซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์เนี่ยมาพบกันนั่นคือการสารภาพบาปการสารภาพบาปได้ยินกันมานานครับแต่การสารภาพบาปนี้มีความหมายอย่างไรคำว่าสารภาพที่เขียนในพระคัมภีร์นะครับภาษาที่ใช้คือภาษากรีกคำกรีกคำว่าสารภาพเนี่ยแปลว่าการพูดในเรื่องเดียวกันเมื่อพระเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นบาปและท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าท่านก็บอกว่าพระองค์ตรัสถูกต้องข้าพระองค์ก็ว่ามันเป็นบาปนั่นคือการสารภาพบาปคุณผู้ฟังครับหนึ่งในเรื่องจำเป็นของคริสตจักรในตอนนี้ก็คือว่านี่เป็นวิธีการของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนในการจัดการกับความบาปในชีวิตของเราเองดร.เมกีผู้สำรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านได้เล่าประสบการณ์ว่ามีโอกาสได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีปัญหาชีวิตคือเขาได้หย่ากับภรรยานะครับเนื่องจากรู้ว่าภรรยานี้ไม่สัตย์ซื่อต่อเขาเขาต้องสูญเสียครอบครัวแล้วก็เสียงานแต่เขาก็เป็นคนที่หนุนใจดีๆนะครับเขาพูดกับดร.เมกีว่าผมต้องการที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าทำตัวให้เป็นประโยชน์กับพระเจ้าและผมก็รู้สึกว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงดร.เมกีก็พูดกับเขาตรงไปตรงมาว่า อย่าซบไหล่ผมร้องไห้เลยขอคุณไปบอกพระเจ้าในเรื่องนี้พระเจ้าต้องการให้คุณเข้าไปหาพระองค์บอกกับพระองค์ว่าคุณล้มเหลวบอกกับพระองค์ว่าคุณผิดพลาดคุณต้องการพูดอย่างเดียวกับพระองค์ว่าคุณเป็นคนบาปอย่างที่พระองค์บอกคุณแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระบิดานะครับคุณคือครอบครัวของพระองค์คุณได้สูญเสียการมีสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์แต่คุณสามารถที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้ได้ถ้าคุณสารภาพบาปของคุณพระองค์ผู้สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะยกโทษบาปของคุณครับหลังจากที่เราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทำอย่างไรพระองค์ก็ชำระนะครับในคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายกลับบ้านจากแดนไกลเนี่ยเนื้อตัวสกปรกเราคงไม่คิดว่าเนี่ยพ่อเนี่ยจะนำเสื้อใหม่มาใส่ให้ทันทีนะในขณะที่เพิ่งกลับบ้านเนื้อตัวสกปรกแม้เนื้อตัวสกปรกไม่เฉพาะเสื้อสกปรกกับกลิ่นไม่สะอาดด้วยพ่อไม่ได้เอาเสื้อมาใส่ทันทีพ่อบอกว่าไปอาบน้ำชำระตัวนะครับสมัยนั้นสำคัญมากครับเรื่องของความสะอาดและผมแน่ใจว่าเรื่องบุตรน้อยตัวบุตรน้อยคนนี้ครับอาบน้ำชำระตัวก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ต่อมาบุตรน้อยคนนี้ก็ไม่ได้พูดอีกนะครับบอกว่าพ่อครับผมคิดว่าผมจะออกจากบ้านไปทำตัวให้มอมแมมอีกแล้วเมื่อเราสารภาพบาปของเราหมายถึงเราหันกลับจากความบาปนั่นหมายถึงว่าเราพูดในสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าได้ตรัสความบาปเป็นเรื่องเลวร้ายไม่ดีพระเจ้าเกลียดปัจจุบันเราก็ไม่ชอบด้วยครับการสารภาพเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผู้เขียนคือยอห์นครับสรุปในข้อ10ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย อย่าให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสมุสาอย่าให้พระเจ้าเป็นผู้โกหกนะถ้าคุณไม่เข้าไปหาพระเจ้าเพียงแต่เปิดใจออกและบอกกับพระองค์แล้วก็บอกถึงปัญหาของท่านความไม่ถูกต้องของท่านความอ่อนแอสารภาพนะครับแล้วบอกว่าในเราต้องการสามัคคีธรรมกับพระองค์ต้องการให้ตัวเรานั้นพัฒนานะครับเป็นประโยชน์ต่อคนที่เรารักพระเจ้าครับดีเลิศจะทำให้เรากลับขึ้นมาหาพระองค์จบบทที่หนึ่งครับต่อไปเป็นบทที่สองบทที่สองนี้ก็มีความคิดต่อเนื่องกับตอนเริ่มต้นของบทที่แล้วในเรื่องว่าลูกมีความสามัคคีธรรมกับพ่อเราเห็นว่าเราสามารถที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้โดยการดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในความสว่างพูดง่ายๆครับเราจะต้องเป็นคนที่มีธรรมะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นธรรมะเป็นความสว่างประการที่สองครับที่เราต้องทำเพื่อการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าคือเราต้องสารภาพบาปของเรากับพระองค์เมื่อเราใช้ชีวิตในความสว่างเรารู้ว่าพระโลหิตของพระองค์เนี่ยชำระเราให้พ้นจากความบาปทั้งสิ้นโลหิตของพระคริสต์ไทยแต่เราคงทราบว่าชีวิตเรานะครับยังไงยังไงก็ไม่มีทางสมบูรณ์พร้อมตลอดเวลาและเราต้องใกล้ชิดเพื่อขอพระเจ้าช่วยนะครับในบทที่สองเนี่ยเรามาถึงเนื้อหาของการที่พระคริสต์เป็นผู้ทูลขอให้กับเราเราจะเห็นต่อไปว่าบทสรุปที่ยอห์นบอกไว้เมื่อตอนต้นหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อห้านะครับนี่เป็นความนะอะไรคือข้อความนั้นนี่เป็นข้อความอะไรคือข้อความนั้นเป็นข้อความข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าที่คนบาปต้องตกห่วงเหวแห่งความบาปและโดยความเชื่อนะครับในพระคริสต์เนี่ยนำคนบาปให้เข้ามาสู่ครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นที่ที่เขากลับกลายเป็นทายาทและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์นี่เป็นความสัมพันธ์กับพระบิดาซึ่งมีความสำคัญเหนืออื่นใดนะครับการร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าโดยพระคริสต์เป็นผู้ทูลขอให้ในบทที่2ครับข้อ1บอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ่ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นลูกของข้าพเจ้าเอ่ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปผู้เขียนกำลังเขียนเรื่องนี้ให้เราเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำบาปถึงแม้ว่าพระองค์ทำทุกอย่างที่จะไม่ให้เราทำบาปแต่ว่าทางเข้าไปสู่สิ่งที่พระองค์จะเตรียมไว้นั้นไม่สมบูรณ์นะครับเราสังเกตในข้อนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเราไม่สามารถทำบาปนะท่านผู้เขียนกำลังเขียนว่าเราจะได้ไม่ทำบาปพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตในทางที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์พระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับมีการเตือนความจำนะครับในพระธรรม1ยอห์นเนี่ยเป็นจดหมายฝากสำหรับครอบครัวโดยเน้นที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับซึ่งเราได้บอกถึงเรื่องนี้อีกครั้งเรื่องนี้เน้นกันมากเกินไปในบทสมัยนี้นะครับในเรื่องของอวัยวะในร่างกายซึ่งเป็นเนื้อหาจดหมายฝากถึงเมืองเอเฟซัสตอนนี้เราจำเป็นต้องคิดให้ไกลออกไปอีกนะเรื่องของครอบครัวเราต้องทราบว่าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าข้อหนึ่งนี้บอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ่ยคำว่าลูกของข้าพเจ้าเอ่ยเนี่ยแสดงถึงความรู้สึกที่สนใจคำนี้ครับมาจากคำกรีกซึ่งอาจแปลได้ว่าลูกที่เกิดมาหรือว่าลูกที่เกิดใหม่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปพวกเราครับไม่มีใครมีมาตรฐานชีวิตที่ถึงพระเจ้านะครับแม้ว่าคนนั้นจะอ้างว่าไม่มีบาปแล้วก็สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ครับท่านจำได้ท่านก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้บรรยายในการสัมมนาแล้วก็พยายามที่จะให้เนื้อหาน่าสนใจนะครับก็บอกว่าคนเนี่ยไม่มีใครแล้วครับที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างไม่มีข้อบกพร่องผู้นำสัมมนาก็ถามในที่ประชุมว่าในห้องเนี่ยมีใครเคยเห็นคนที่ไม่มีข้อบกพร่องบ้างกับท ที่ประชุมก็เงียบไม่มีคำตอบก็เงียบแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับอยู่หลังห้องยกมือขึ้นผู้นำสัมมนาก็ถามว่าท่านยกมือขึ้นท่านเคยเห็นคนที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยหรือครับชายคนนั้นยืนขึ้นแล้วบอกว่าผมก็ไม่เคยเห็นคนหรอกครับแต่ผมเคยได้ยินเรื่องของเขาบ่อยผู้นำสัมมนาก็บอกว่าคนนั้นคือใครชายคนนั้นบอกว่าเขาคือสามีเก่าของภรรยาผมเองครับดร.แมคกี้บอกว่าชายคนที่อยู่ในสัมมนานี้คงจะได้ยินเรื่องราวของสามีเก่าจากภรรยาของเขามามากนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นไม่มีใครที่ไปถึงจุดที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิท่านก็เล่าอีกดร.แมคกี้ท่านเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนนี้ก็มีนักพูดคนหนึ่งนะครับกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่จะเดินทางท่องเที่ยวเป็นเวลา 2-3 วันคู่สามีภรรยาก็ไม่อยากนำลูกสาวนะซึ่งยังเด็กอยู่นะครับนำไปด้วยก็ฝากเพื่อนบ้านเลี้ยงนะครับเมื่อไปเที่ยว 2-3 วันกลับมาก็กลับบ้านก็เจอลูกสาวไปรับลูกสาวมาบ้านนะครับลูกสาวก็เล่าให้พ่อฟังว่ามีเด็กชาย4คนในบ้านนะที่พ่อไปฝากเลี้ยงนะในบ้านก็มีผู้ชาย4คนโอ้สี่คนนะในบ้านหลังนี้มีการนมัสการพระเจ้าในบ้านทุกคืนนะแล้วทุกคืนเนี่ยพ่อก็จะอธิษฐานเผื่อลูกทั้งสี่คนขอให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กดีและอธิษฐานว่าให้ลูกๆเนี่ยจะไม่ทำสิ่งผิดเลยเด็กหญิงก็พูดสรุปว่าแต่พ่อของเด็กคนนั้นยังไม่ได้ทำเลยแม้แต่พ่อของเด็กคนนั้นยังไม่ได้ทำเลยครับได้แต่อธิษฐานมีประเด็นครับถ้าเราซื่อสัตย์กับตนเองเราก็จะบอกได้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้เราเป็นคนสมบูรณ์แบบพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้เราเป็นคนสมบูรณ์แบบในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ18บอกไว้นะครับลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยลูกที่บังเกิดใหม่แล้วข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านไม่ควรทำบาปและเพื่อท่านจะไม่ทำบาปพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ในบาปท่านผู้ต่อไปผู้เขียนนะครับคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปหมายความถึงว่าใครก็ตามที่เกิดจากพระเจ้าไม่กระทำบาปซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอุปมาอุปไมยของพระเยซูคริสต์เรื่องบุตรน้อยหลงหายครับคนบุตรเนี่ยบุตรน้อยตัดสินใจออกจากเล้าหมูมันตกละกรรมลำบากนะครับจากลูกคนรวยต้องตกละกรรมลำบากไปรับจ้างเลี้ยงหมูแม้แต่ข้าวกินนี่ก็ไม่มีอยากจะกินข้าวหมูนะครับข้าวของหมูก็นึกถึงพ่อกลับบ้านไปหาพ่อดีกว่าไม่ยอมอยู่แล้วในเล้าหมูนะครับเพราะอะไรครับที่เขาทำได้เพราะว่าเขามีพ่อนะเขามีพ่อนะครับเขาต้องไปหาพ่อเขาไม่ได้อยู่กับหมูตรงนี้ครับเราจำเป็นต้องตระหนักว่าพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ2ตระหนักครับแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดีและไม่กระทำบาปเลยหลายคนบอกเพราะว่าฉันไม่คิดว่าฉันทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งเลวร้ายมากมายครับถ้าอย่างนั้นการทำดีนะครับไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีมากมายนะครับแล้วการทำดีล่ะพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ก็ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปมีบาปของการกระทำและไม่กระทำถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างหรือมีธรรมะเราดำเนินชีวิตในความสว่างเราจะเห็นว่าเราได้พลาดจากสิ่งที่พระเจ้ามีประสงค์มากเพียงใดถ้าซื่อสัตย์กับตนเองนะครับเราก็ต้องมีการสำรวจแล้วก็กลับมาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราจะเห็นนะครับข้อบกพร่องของเราและเราก็จะรู้ว่าเรานั้นได้ผิดพลาดไปมากมีบาปอะไรในชีวิตจะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่นะครับมันทำให้เราขาดการสามัคคีธรรมหรือสนิทสนมกับพระเจ้าครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสเปอร์เจียนผู้ซึ่งเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเมื่อตอนที่ท่านกำลังจะข้ามถนนจะเดินข้ามถนนครับอยู่ๆกลับยืนเฉยๆแล้วก็ทำท่าจะยืนอธิษฐานอยู่กลางถนนนะครับแล้วก็ทำอย่างนั้นจริง มัคคณายกคนหนึ่งครับยืนรอเขาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็พูดนะครับท่านสเปอร์เจียนรีบข้ามมานะยืนอธิษฐานกลางถนนเดี๋ยวรถม้าชนนะสมัยนั้นใช้รถม้านะครับม้าชนนี่รถม้าชนนี่ผมว่าก็หนักนะถึงตายได้ครับท่านทำอะไรอยู่ดูเหมือนท่านกำลังยืนอธิษฐานอยู่กลางถนนสเปอร์เจียนตอบว่าถูกแล้วผมอธิษฐานเมื่อสักครู่มัคคณายกก็ถามว่าโอ้คงจะเป็นเรื่องสำคัญนะเร่งด่วนถึงกับต้องยืนอธิษฐานตรงนั้นความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นฝูงชนเข้ามากั้นกลางระหว่างผมกับพระเจ้าและผมต้องการนำคนพวกนี้ออกไปก่อนที่ผมจะข้ามถนนเสร็จพูดโยนดีครับท่านสัพเพเจนตอนนี้มีคริสเตียนมากมายที่ใช้ชีวิตไม่เชื่อพระเจ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาขาดการมีสามัคคีธรรมกับพระองค์พวกเขาก็จำเป็นต้องระลึกถึงความบาปที่เป็นเหตุให้ขาดการสามัคคีธรรมนี้นะครับจำเป็นจะต้องรู้ว่าไม่เสียความรอดนะพูดง่ายๆคือรอดอยู่ครับไม่ใช่ตกนรกแต่ขาดการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าต่อไปผู้เขียนคือท่านยอนครับบอกว่าและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นสังเกตเรื่องที่ท่านบอกเอาไว้นะครับเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคำว่าผู้ทูลขอในที่นี้ภาษาเดิมที่เขียนนะครับใช้ภาษากรีกคำกรีกคำเดียวกับคำว่าผู้เล้าลมคำว่าผู้ทูลขอในภาษากรีกคำเดียวกับคำว่าผู้เล้าลมพระธรรมยอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เล้าลมเราขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้และพระคริสต์เป็นผู้เล้าลมเราซึ่งพระองค์อยู่บนสวรรค์ผู้ทูลขอคือผู้ช่วยเหลือนะครับหมายถึงผู้ที่จะมาอยู่ฝ่ายเราเพื่อช่วยเราทุกเวลาที่เราต้องการเรามีพระเจ้านะครับพระองค์อยู่ในสวรรค์และเราก็ไม่ได้สูญเสียความรอดไปเมื่อเราทำบาปแต่มีผู้หนึ่งที่ต้องการให้เราเสียความรอดนะครับเราก็รู้นั่นคือซาตานซาตานนี่เป็นผู้กล่าวหานะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ10บอกนะครับซาตานนี่เป็นผู้กล่าวหาเราต่อพระเจ้าตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนซาตานนี่เฝ้าอยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าคอยกำลังกล่าวหาท่านและผมจำได้นะครับซาตานก็กล่าวหาโยบในพระธรรมโยบโดยพูดกับพระเจ้าว่าถ้าพระองค์คือพระเจ้าจะอนุญาตให้ข้าพระองค์จัดการกับชายคนนี้ข้าพระองค์จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นคนอ่อนแอคุณผู้ฟังครับเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราพระคริสต์สามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยพระองค์เป็นผู้ทูลขอแทนเราพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลายครับเรามีผู้กล่าวหาคือซาตานแต่เราก็มีผู้ทูลขอคือพระคริสต์เพื่อเรานะครับและผู้ทูลขอนั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าผู้กล่าวหาคือซาตานเราศึกษาพระธรรม1ยอห์นแบบอธิบายนะครับในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ไม่มีเงื่อนไขนะครับเขียนมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ